Ахия 7-ci başı. Andan sonra İsa Galileya'da aylanıp başladı. İyudeyli anı öltürge izleyenleri sebeple İyudeya'da aylanırga süymeyedi. İyudeylileni çatırla salıvçı bayramları juuklaşa edi. Ol zamanda İsa'nı karındaşları anga
"Mından çık da İyudeya'ga bar. Sen etken işlerine, seni soxtaların da körsülle. Nek desen, kesin belgile tergezlegen bir kişi de işin jaşırtın etmeydi. Sen Allah işle etiysen, sonra kesini dünyaya açık et."
Dedile, anı karındaşları da anga inanmayedile. İsa alaga,
"Meni zamanım alıka kelmegendi. Sizge ve kaçanda tap zamandı. Dünya sizni körüp bolmay koyarga bolallık duyuldu. Menua körüp bolmaydı. Nek desegiz, menanı etken işleri aman bolganına şağatlık eteme. Bu bayramga siz barığız. Mena bu bayramga alıka barmayma. Nek desegiz, meni zamanım alıka jetmegendi."
Dedi, alaga bunu aytıp Galileya'da kaldı. Alaya anı karındaşları bayramga ketkenden sonra kesi de bardı. Açık bolmay, jaşırtın. İyudeyli ve anı bayramda izlep,
"Ol kaydadı?"
deyedili. Anı üstünden halkta köp haparla jürü edili. Bir kavumla,
"Ol iki adamdı."
deyedili. Başkaları va,
"Uğay, halkını teriltedi."
deyedili. Alay bolsa da İyudeyliden korkkandan bir kişi de anı üstünden açık aytmadı. Bayramlı jartısı ozgandan sonra va İsa tabınıçı üyge kelip üyrete yedi. Sonra İyudeylili,
"Okumak Allah'ı ol sıylı kitaplarını kalay biledi."
dep seyirsine edili. İsa alaga cevap eti,
"Meni üretiyum meni tüyüldü. Meni iygenledi. Anı buyruğun eterge süygen adam. Bu üretüğünü Allah'tan bolganım. Ne de men kesim kesimden aytkanım mı? Birlikti. Kesi kesinden aytkan kesine maktav üzleydi. Anı iygenge maktav üzlegene tüz niyetledi. Anda ötürük yoktu.
Musa sizge Tavratını zakonun vermegen midi? Sizden birigiz de Tavratını jaşavda bardırmaydı. Neni öltürürge va niye üçün izleysiz?"
dedi halk anga cevapka.
"Sende jin mi vardı? Kim izleydi seni öltürürge?"
dedi İsa alaga cevapka.
"Men bir iş etken mi? Anga siz barıgız da seyirsinesiz. Musa sizge sünnetini bergendi. Gerçisi de bu Musa'dan tüyül ataladandı. Alayla siz şabat günde de adamga sünnet etesiz. Musa'nın zakonu bozulmaz üçün şabat gün adam sünnet ettirese, men şabat gün bir adamını çarxın tamam sav etkenim üçün mana ne kaçulanasız?
Tış karamına göre hukmu etmegiz. Tüzlük ve hukmu etigiz."
dedi. Bılayda Yerusalimlilerden bir kavumlara,
"Öltürür gezle gelleri bu tüyül müdü? Ma, o açık söyleşedi. Anga bir zat da aitmaydıla. Ol kerti masihti dep tamatala kabul mu etken bolurla? Alaya bu adamını kaydan bolganın bile biz. Masih gelgen zamanda va, anı kaydan bolganın bir kişi de birlik tüyüldü."
deyedili. Ol zamanda tabınuçu üyde üyreti İsa ullu avaz bula,
"Meni tanıgan da etesiz. Men kaydan bolganımı da bilesiz. Men kesim kesimden kelmegen mi? Meni iygene hak kertidi. Anı va siz tanımaysız. Men anı tanıyma. Nek desegiz, men anlamma. Meni ol iygendi."
dep aittı. Sonra anı tutarga izleyedili. Alaya anga bir kişi de kolum tiyirmedi. Nek desegiz, alıka anı zamanı jetmegen edi. Halktan köplü va anga inangan edile. Em,
"Masih gelse bu etken ilişanladan köp eter mi?"
deyedile. Фарисейле халықта аны үсінден ол хапарланы ешткен еділі. Сора фарисейле біле баштен құлықчыла аны тұтарға қалауырланы иген еділі. Иссауа алаға.
Мен енді сізді біле көп тұрлық түйілме. Мені игенге қайтырықма. Мені ізлеріксіз, табарыға түйілсіз. Мен болған жерге сіз келялық түйілсіз.
Деді, ол заманда иудейлі кесі араларында.
Біз аны тапмасча қайыр барлықты ол. Оғысы ол греклілі арасында чачылған иудейліле тұрған жерлеге барып, греклілінімі үйретірік болыр. Ол, мені ізлеріксіз, табарыға түйілсіз. Мен болған жерге сіз келаллық түйілсіз деп айтқан сөзлені мағанасы неді?
Дейеділі. Байрамны ахыргы уллу күнінде ва Исса үрге тұрып, уллу аваз бұла.
Сусап болған адам маңа келсін да ішсін, китапта айтылғаны кебік, маңа инанған адамны ішінден жашау беручі су черекле ағарықтыла.
Деп сөйлешті. Мұнуа ол, аңа инанғалла аллық нүрні үсінден айтқан еді. Алаға алықасыйлы нүр берілмеген еді. Нек десегіз, Исса алыға мақтаулы болмаған еді. Халықтан көбісі ол сөзлені ештіп,
«Кертісі да о файхан бар буду!»
Дей еділі. Башқалары,
«Ол масихті!»
Дей еділі. Дағы да башқалауа,
«Масих Галилеядан мы келлікті да?» Китапта Масих Даутлы урлугунан эм Даут жашаган жерден Бейтлехем шахардан келликти деп айтылмаган мыды?
Дейедили. Алай була Иссаны үсүндөн халкта даулаш болду. Аладан бир кавумлары аны тутарга излейедили. Болса да аңга бир киши колун тийирмеди. Алай була калаурла баштен кулукчулага була фарисейлерге кайттыла. Була да алага,
«Сіз аны нек келтірмедігіз?»
Деділі, қала ұрла.
«Бір заманда да бір адам ол адам сөйлешкенше сөйлешмегенді».
Деп жуап берділі.
«Фарисейлі ва алаға?»
«Сіз да мітерілгенсіз? Оны ұшыладан не да фарисейліден аңа біреу инанғанмыды? Тауратны білмеген бұ халқа налатты».
Деділі, Иссаға кече келгенні кәдім аладан бірі болып, алаға?
Бізні законыбыз алға адамға тыңғыламай, әм аныны әткенін білмей, аны терслеймеді?
Деді, ала да аңға жуапха?
Оғысы сендамы Галилеядансы? Сүзіп қара, сора Галилеядан файғампар келмеучісін көрісі?
Деділі, сора барысы да үлеріне чачылып кеттілі.